говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 16 лютого, понеділок, починається новий трудовий тиждень. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами сьогодні у програмі. Ми поговоримо про таке. Політична інтрига тижня. Кадрові зміни у кабінеті міністрів.
Наприклад, міністр юстиції абсолютно не відповідає формату нинішньої фракції. Ну, може питання виникнути і по міністру АПК, і по міністру культури.
20 років тому був оприлюднений статут Народного руху України. До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися перший голова руху Іван Драч. Які подарунки користуються нині популярністю в Україні?
Любов, ласку, квіти.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише тижнева преса.
Україна торгує зброєю на мільярди, але до бюджету з цих грошей поступають копійки.
І, звичайно ж, свіжі новини спорту.
Новий світовий рекорд для закритих приміщень, який відтепер дорівнюватиме 5 метрам, встановила Єлена Ісінбаєва на традиційному міжнародному турнірі «Зірок жердини» в Донецьку.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. В Україні відзначили вчора 20-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. Україна відзначає 15 лютого як день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. У Києві квіти до меморіального комплексу загиблим в Афганістані поклали українські керівники та урядовці на чолі з президентом Віктором Ющенком. Прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, участі якої теж очікували, на церемонії не було. Її вітання з нагоди річниці розмістили вранці в неділю на урядовому сайті. 15 лютого 89-го року радянські війська завершили відступ із Афганістану. Володимир Литвин обіцяє підписати сьогодні закон про організацію і порядок діяльності парламенту, якщо цього не зробить президент. Голова Верховної Ради обіцяє скористатися своїм правом, і це надасть документу силу закону. На початку лютого Верховна Рада втретє подолала вето президента на цей закон. Сьогодні завершується термін, упродовж якого глава держави має підписати документ. У секретаріаті президента заявили, що найімовірніше Ющенко не підпише закон зі змістом, якого він не згоден. Литвин тим часом заявив також, що можливість одночасних дострокових виборів і Верховної Ради, і президента залежатиме від розвитку подій в Україні, а не від ініціатив тієї чи іншої політичної сили. Колишній голова парламенту Арсеній Яценюк не вірить, що після призначення нового міністра фінансів економічна ситуація в країні покращиться. Міністр фінансів тільки один із членів уряду, але є уряд і є глава уряду, які відповідальні за всю економічну політику в країні, сказав Яценюк. Він також зазначив, що новий міністр фінансів повинен усвідомлювати, що в нього немає політичного майбутнього, оскільки йому доведеться ухвалювати і виконувати дуже непопулярні рішення. 12 лютого міністр фінансів Віктор Пензеник подав у відставку, мотивуючи це тим, що його професійна позиція стала заручницею політики. У Партії регіонів ніякого розколу немає, заявляє лідер регіоналів Віктор Янукович. Коментуючи вчора протистояння в партії, Янукович сказав, що в ній є розбіжності в поглядах, є людський фактор, є людські емоції, але про розкол не йдеться. Крім того, Янукович заявив, що Партія регіонів не братиме участі у можливих кадрових змінах в уряді. Держсекретарша Гіларі Клінтон починає свій перший на цій посаді заокеанський візит. Вона відвідає Японію, Індонезію, Південну Корею та Китай. За очікуваннями, Гіларі Клінтон наголосить на зацікавленості Сполучених Штатів в Азійському регіоні. Проте не говоритиме про жодні значні зміни в американській зовнішній політиці. Раніше глави дипломатичних відомств США здійснювали свої перші поїздки до Європи чи на Близький Схід.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду в Україні. На заході синоптики прогнозують місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Температура повітря від 0 до 5 градусів морозу. На півночі місцями невеликий сніг, ожеледиться мінус 2, плюс 3 градуси. У центральних областях мокрий сніг і дощ. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледиться, температура повітря мінус 2, плюс 3 градуси. У східних та південних областях мокрий сніг і дощ, місцями сильні опади. Налипання мокрого снігу і тут триматиметься плюсова температура 1-6 градусів. Погода в столиці 16 лютого в Києві, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться мінус 1, плюс 1 градус. Курс валют від Національного банку України на день сьогоднішній. Американський долар 7 гривень 70 копійок. Це офіційний курс. Курс євро 9 гривень 87 копійок і 10 рублів Росії. Національний банк купує за 2 гривні 22 копійки. Кадрові зміни в Кабінеті міністрів – це питання є політичною інтригою цього тижня. Урядовцям вдасться провести усі заплановані зміни, чи буде заміщена лише квота блоку Юлії Тимошенко. Чи погодяться Верховна Рада з усіма звільненнями і призначеннями? Відповіді шукає журналістка Радіо Свобода Тетяна Ермощук.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяла, якщо парламент не проголосує за недовіру уряду, кадрові перестановки у Кабінеті міністрів відбудуться уже цього пленарного тижня. Наразі йдеться про заміну кількох міністрів. Насамперед, міністра фінансів, юстиції та транспорту. На посаду міністра фінансів називають кількох претендентів. Колишнього голову Національного банку Сергія Тегібка, колишнього керівника Мінфіну Ігоря Юшка, головного радника прем'єра Віталія Гайдука. Однак ясності у кадрових питань поки що немає. Вони залишаються предметом політичних консультацій, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник БЮТу Святослав Олійник.
Питання кадрових ротацій в уряді, як кажуть, на часі. Є вакансія, починаючи з Фонду державного майна України, тепер уже є вакансія міністра фінансів. Не до кінця визначилися суб'єкти коаліції із своїми представниками. Наприклад, міністр юстиції абсолютно не відповідає формату нинішньої фракції НУНС. Може питання виникнути і по міністру АПК, і по міністру культури.
Представники ж нашої України народної самооборони, які частково входять до коаліції, ще й досі не визначилися щодо питань кадрових перестановок в уряді. За словами члена Народної самооборони Олеся Донія, групи «За Україну» та «Єдиний центр» сьогодні не готові за це голосувати.
Меншість серед НУНС, яка інтуїція президента, це дві групи «За Україну» і «Єдиний центр», на цей момент не готові голосувати за заміну міністрів. Очевидно, що група «За Україну» могла би бути залучена до цього процесу. Жаль, деякі компромісні варіанти не були підтримані перед тим. А тепер зрозуміло, що переговорний процес вести важче. Цей момент він ще не знайдений.
Однак не виключено, що кадрові питання будуть проголосовані за допомогою комуністів. Це питання ще не обговорювалось на їхній фракції. Однак, за словами представника КПУ Олександра Голуба, найімовірніше вони таки братимуть участь у цьому голосуванні.
Ми вважаємо, що має бути підсиленим і економічний блок, і суттєві зміни повинні відбутися у гуманітарному блоці, який на сьогоднішній день, на жаль, не сприяє єднанню суспільства, а навпаки його роз'єднує. За цих умов, звичайно, комуністи зможуть проголосувати за відставку тих чи інших урядовців. Що стосується призначення, то якщо це буде окреме голосування, я думаю, в кожних випадках ми будемо визначатися окремо. Якщо це буде пакетне голосування, то навряд чи фракція комуністів зможе їх підтримати.
Тим часом президент Віктор Ющенко звернувся до Конституційного суду із проханням розтлумачити конституційний механізм заміни окремих членів уряду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Міністр фінансів Віктор Пинзеник змінив свою позицію після зустрічі з президентом Віктором Ющенком. Саме суперечки з прем'єркою Тимошенко спричинили його самоусунення від влади. Про це Радіо Свобода заявив народний депутат від фракції блоку Литвина Олег Зарубінський, розповідає кореспондент Олексій Сімаков.
Кадрові перестановки в уряді не за горами, але вже є перші жертви. Минулого тижня подав у відставку Віктор Пинзеник, бо став заручником політики, пояснив вже екс-міністр Мінфіну. Криза не для слабких, одразу відреагувала на відставку прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Відставка Пинзеника має свою історію складних взаємин прем'єра з екс-міністром, які тягнуться ще з осені. Віктор Пинзеник відмовлявся представляти у Верховній Раді бюджет, назвавши його нереальним, і несподівано захворів. В результаті за нього це зробила сама прем'єр. А згодом була таємна записка, начебто від Віктора Пинзеника, прем'єру та урядовцям, в якій автор критично оцінював стан української економіки. Сам міністр від записки відхрещувався. Депутат від фракції блоку Литвина Олег Зарубінський вважає, що Віктор Пинзеник змінив позицію після зустрічей з Віктором Ющенком.
Почалися цікаві зустрічі на трьох, я їх називаю, коли президент запрошував не прем'єр-міністра на зустрічі, а міністра фінансів пана Пинзеника і ще банкіра всіх банкірів, кращого банкіру всіх часів і народів пана Стельмаха. Так ось оці зустрічі на трьох стали таким цікавим водоподілом, після якого думки міністра фінансів стали зовсім іншими.
Також литвинівець Олег Зарубінський каже, що політик не повинен бути міністром.
А я вважаю, політиків і не треба підтримувати, і партійних активістів, бо ці кроліки з трибунці вже всім набридли, які по півроку ту чи іншу міністерську посаду займають, а нічого в тому не розуміють. І навіть помилки роблять публічні. Я вважаю, і ми вважаємо, що там мають працювати люди, які є авторитетні для тих людей, які в цій галузі працюють.
Хто сяде у порожнє крісло Пинзеника, у коаліції поки що мовчать. Але у БЮТі подейкують, що керівником Мінфіну найімовірніше може стати колишній голова Нацбанку Сергій Тагібко. Остаточно з посадами міністрів уряд обіцяє визначитись до середи. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Найслабкіші залишають свої бойові позиції.
Безответственно розпоясавшаяся полога стала угрозою національної безпеки України, моєї родини.
Кризис ударив і по любві теж.
Найважливіші події дня.
Мен лекадима імам гам дібарти квар аерев.
Our economic crisis could become a national catastrophe.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Який ринок в Україні найприбутковіший? Чому нині вугільні генерали затамували подих? Яке сьогодні найактуальніше завдання для Національного банку України? Сторінки тижневої преси гортає Ірина Біла.
У найближчі тижні Міністерство вугільної промисловості отримає нового керівника. Бізнесмени, інтереси яких зосереджені у вугільній галузі, а також вугільні генерали радянського ГАРТу, керівники державних шахт, зачаїлися напередодні налагодження відносин з новим куратором. Які наслідки несуть зміни керівної команди для галузі і приватників, що вже працюють в кооперації з багатьма держпідприємствами, розбиралися журналісти тижневика «Влада грошей». Стаття називається «Вугілля партії». В цьому ж числі влада грошей стверджує, що Україна торгує зброєю на мільярди, але до бюджету з цих грошей поступають копійки. Держава розучилася продавати зброю безпосередньо і прирекла себе на низку гучних скандалів, пов'язаних з сумнівними збройовими операціями. У публікації «Брокери війни» видання аналізує ринок зброї, який, на думку журналістів, є найприбутковіший і водночас найзакритіший. Нацбанк України поки не знає, як вивести країну з кризи, пише тижневі контракти. Однак, на думку газетярів, в інтересах регулятора зробити все можливе, щоб не допустити колапсу української фінансової системи. Більшість експертів вважають, що сьогодні найактуальніше завдання НБУ – повернути довіру населення до гривні. На які кроки піде Нацбанк для вирішення цього завдання, розмірковується в матеріалі «Поневіряння Нацбанку». Останнім часом український уряд почав виявляти дивовижну щедрість стосовно своїх одвічних пасинків – державних банків. Як пише тижневик «Дзеркало тижня», з приходом кризи стало очевидно, що вони є ледь не єдиним реальним важелем впливу держави на ситуацію в економіці. І Ощадбанк, і Укрексімбанк отримали останнім часом небачені щедрі вливання у власний капітал. Проте, як вони їх використали і кому, зокрема, Ощадбанк намагався допомогти найактивніше в статті, чи контролює держава ситуацію в країні. Обсяги автомобільного ринку цього року мало хто береться прогнозувати, а ось підсумки рекордного з продажів 2008-го продавців автомобілів вже не тішать. Де ж вихід? Як швидко світовий автопром вийде з кризи? Про перспективи українського ринку і рецепти його підтримки розповідає тижневик «Автоцентр» у статті «Чи прийде ринок споживача?». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Радіо Свобода.ua.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Обов'язково зайдіть на сайт і переконайтеся в цьому. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. В Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, 16 лютого. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Закон один для всіх. Генпрокурор американського штату Нью-Джерсі за перевищення швидкості заплатила штраф і публічно вибачилась. Чи можливо таке в Україні? Що дарують українці своїм коханим до Дня Святого Валентина? Скільки витрачають на це грошей і на кого розраховано подарункова індустрія?
Любов, ласку, квіти.
196 років тому народився класик української музики, композитор Семен Гулак-Артемовський.
Ой, що ти дуже загулявся, лебе я сюди добрався, бути жінка, мабуть, бити, та чуприну волочити.
Про це та багато іншого за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск та ведучий новин Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Колишній голова парламенту Арсеній Яценюк не вірить, що після призначення нового міністра фінансів економічна ситуація в країні покращиться. Міністр фінансів тільки один із членів уряду, але є уряд і є глава уряду, який відповідальний за всю економічну політику в країні, сказав Яценюк. Він також зазначив, що новий міністр фінансів повинен усвідомлювати, що в нього немає політичного майбутнього, оскільки йому доведеться ухвалювати і виконувати дуже непопулярні рішення. Яценюк вважає, що рішення міністра фінансів Віктора Пинзеника піти у відставку підтверджує інформацію про оцінку ним економічного стану України як критичного. При цьому екс-спікер прогнозує зміну ситуації в країні на краще тільки після того, як Кабінет міністрів зважиться на непопулярні дії. Голова Верховної Ради Володимир Литвин не виключає можливості проведення референдуму щодо скасування пропорційної системи виборів до місцевих органів влади. За його словами, буде розпочата робота зі створення ініціативних груп, реєстрації цих груп у Центральній виборчій комісії і збір підписів серед людей для того, щоб у разі непідтримки такої пропозиції на законодавчому рівні був проведений референдум про скасування виборів на пропорційній основі, зазначив спікер парламенту. З 2006 року в Україні діє пропорційна система виборів депутатів. Раніше депутати обиралися за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Українське судно «Фаїна» розвантажили в кенійському порту Момбаса. Вивантажили танки Т-72, зенітні комплекси, гранатомети і боєприпаси, що були на борту судна. Сухомонтаж «Фаїна» пірати захопили 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. На момент захоплення на «Фаїні» перебували 17 громадян України, троє росіян і один громадянин Латвії. 4 лютого пірати одержали викуп і залишили судно. За офіційною версією, морським розбійникам заплатили 3 мільйони 200 тисяч доларів. Екіпаж «Фаїни» у п'ятницю прибув до Києва. Держсекретарша Гіларі Клінтон починає свій перший на цій посаді заокеанський візит. Вона відвідає Японію, Індонезію, Південну Корею та Китай. За очікуваннями, Гіларі Клінтон наголосить на зацікавленості Сполучених Штатів в Азійському регіоні, проте не говоритиме про жодні значні зміни в американській зовнішній політиці. Раніше глави дипломатичних відомств США здійснювали свої перші поїздки до Європи чи на Близький Схід.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цікавий дорожній інцидент трапився цими днями з генпрокурором американського штату Нью-Джерсі Енн Міліграм, яка також є міністром юстиції штату, зупинила поліція і оштрафувала за перевищення швидкості. Нібито нічого незвичайного. Якби не наслідки дорожньо-транспортної пригоди, урядовець не лише заплатила штраф, а й публічно вибачилась за перевищення швидкості перед виборцями. Чи можливо таке в Україні? Юрій Долерайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах, з нами на зв'язку. Юрію, вітаю вас.
Вітаю, Ірина.
Розкажіть про пригоду міністра Енн Міліграм і чи взагалі трапляється таке у Сполучених Штатах, щоб начальство вважало, що воно само собі закон. Як це часом буває в Україні?
Ну,
Ел Мілграм, шеф правоохоронних служб, тут так, і генеральний прокурор, і міністр юстиції, і шеф правоохоронних служб штату Нью-Джерсі, і начальник всіх тюрем, це все одна посада. Так от в п'ятницю, наприкінці робочого тижня, вона їхала додому за кермом своєї старої Хонди 1994 року по шосе номер 1. Генеральний прокурор Нью-Джерсі заводить кримінальні справи на діячів організованої злочинності, мафії тощо, тому потребує персональної охорони. Тож, звичайно, Енн Мілграм супроводжують ті охоронці, але цього разу вона їх відпустила. І в зоні обмеженої швидкості, не вище 80 кілометрів на годину, її зупинив патрульний, бо його спідган зафіксував швидкість машини на позначці 111 кілометрів. За таке порушення належить заплатити $176 плюс 4 штрафні пункти у комп'ютерне досьє водія, що спричиняє істотне підвищення страховки. Міністр юстиції Мілграм не сперечалася і не намагалася чинити тиск на поліцейського своєю посадою високою. Вона сказала, що заплатить штраф, і невдовзі після цієї пригоди опублікувала заяву для преси, де, зокрема, говорилося таке: я припустилася помилки, і я свідома того, що я порушила законне обмеження, я беру на себе відповідальність за те, що їхала надто швидко. Ірина, от така історія.
Дякую, цікава історія. Як американські урядовці розплачуються за недотримання закону, розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Для українських рахсів найбільш клопітний день – День Святого Валентина. Цього дня реєструється вдвічі більше пар, ніж зазвичай. Ті ж закохані, які ще не поспішають зв'язати себе путами гіменея і які визнають День Святого Валентина, готують для коханих подарунки та сюрпризи. Що дарують українці своїм коханим? Скільки витрачають на це коштів? І на кого розрахована вся ця подарункова індустрія? Про це говорять «Звуки життя». Ведуча Надія Шерстюк.
Найпопулярніший і відносно дешевий спосіб освідчитися у своїх почуттях коханій людині – це надіслати їй листівку-валентинку. До слова, цей найдавніший атрибут Дня всіх закоханих зберігається у Британському музеї і датований 15 століттям. А що ще люблять дарувати своїй половинці закохані українці? Про це дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Уже тиждень у столичних подарункових магазинах переважає червоний колір. У кожному можна знайти щось пов'язане із серцями та коханням.
Поки не знаю. Що це таке, щоб залишилось в пам'яті нашій? І полезна, і в те ж час на день влюблена.
Любов, ласка, квіти.
Скоріше всього, щось із речей.
Парфюмерія.
Самі ж продавці проблему подарунків вирішують, не відходячи від робочого місця. От, наприклад, Марія.
Мильне сердечко. У нас мильні потрясаючі сердечки. Ароматизовані натуральні аромати, парфюмовані аромати. З мішочком мильне сердечко в районі 25 гривень.
Лариса зазвичай продає м'які іграшки. Але до Дня усіх закоханих майже усі полички заставляє рожевими та червоними сердечками різних розмірів. Жінка говорить, що закуповувати сердечка почали ще на початку тижня.
Це Ровенська фабрика. Рязанська, да. То есть Китай мы стараемся не брать, потому что сертификат получить очень сложно, и лучше покупать, конечно, отечественные производители. Маленькие від 20 гривень і десь до 150. Школа і дорослі люди, і дідусі, і бабусі.
Кажуть, 14 лютого – це день, якого найбільше чекають не так закохані, як продавці солодощів, сувенірів, а особливо квітів. Так і продавці надувних кульок вийшли сьогодні на вулиці. Але цього року, скаржиться, за декілька годин продали лише дві кульки по 3 гривні кожна.
Кризис ударив і по любві теж. Торговля нету. Ми продали за ціле утро два шарика по 3 гривні. 3 і 5.
А оці великі?
20.
Найдешевшим подарунком і обов'язковою деталлю свята усіх закоханих є валентинки. Найбільший вибір листівок на книжково-канцелярських розкладках. Вартість найдешевшої – 1,5 гривні.
Українським закоханим, якщо їм захочеться здивувати свою половинку ексклюзивним букетом, доведеться викласти за нього мінімум 150 гривень. За словами флориста Інни, однаковою популярністю користуються як жіночі, так і чоловічі композиції з квітів.
Букет можна зробити з красної упаковки з преимущественно красними цвітами. Сердечко можна віддільно вставити, просто пластикове. Но лучше подарити букет від всього серця і своє серце. Для мужчин букеты достаточно вытянуты, формы треугольника. В форме сердца можно сделать композицию на стол. Ну, где-то будет стоить в районе 400-450 гривен.
Киянин Володимир запевняє, для того, аби здивувати кохану дівчину, не обов'язково мати багато грошей. Він воліє робити нематеріальні сюрпризи.
Достатньо скрутне фінансове становище. Я вирішив щось зробити своїй коханій людині. Вона мені розповідала, що одного разу їй довелося побувати в одному будинку в старому у центрі міста. Вона горище була. На те горище пробрався, купив пляшку вина і, власне, провели цей вечір разом.
Скотитися вниз з гори у кулі. Такий подарунок зробила кохана 25-річному Дмитрові, любителю гострих відчуттів.
Горб екстрім – це відео екстремального розв'язання. Сфера двохслойна, в яку залазить чоловік, і потім бросають з гори. Обоїх пристегують друг напроти друга внутрі цієї сфери. І ми катимося вниз незабуваємими відчуттями і дивимося на вираження ліц друг друга. Це нечто невообразиме.
Крім освідчень у коханні, серед українців закріпилася також традиція брати шлюб саме у день Святого Валентина. Як кажуть співробітники РАКСів, 14 лютого очікують вдвічі більшу кількість одружень, ніж зазвичай.
Які подарунки користуються популярністю в Україні? Про це говорили «Звуки життя» з ведучою Надією Жарсюк.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт «Радіо Свобода» суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. «Радіо Свобода» – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Шістнадцятого лютого минає 196 років з дня народження класика української музики, композитора, співака, драматурга, автора першої національної опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Голака-Артемовського. Про творчість митця розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Ой, що за душе загулявся, лепе я сюди добрався, буде жінка, мабуть, бити, за чуприну волочити, буде жінка, мабуть, бити, за чуприну волочити.
Хто не слухав хоч раз у житті цю веселу іронічну сповідь карася, на якого чекає зустріч з розлютованою жінкою Одаркою? «Запорожець за Дунаєм», написаний Гулаком Артемовським майже півтора століття тому, і досі залишається неперевершеною лірико-комічною українською оперою. Її музика наповнена виразними, яскравими мелодіями, такими близькими до української пісні. Опера «Запорожець за Дунаєм», як не дивно, написана композитором-аматором. Річ у тім, що Гулак Артемовський був професійним співаком. У театрах Флоренції, Москви і Петербурга він озвучив понад 50 оперних персонажів. Європейському визнанню українського генія сприяв Михайло Глінка. Саме він відібрав його до придворної співацької капели у Петербурзі, вчив співу і відправив до Італії навчатися оперному мистецтву. Композиторський талант Гулака Артемовського розкрився насамперед саме на театральній сцені. Його музичні картини з типового життя, водевілі «Українське весілля», «Ніч під Івана Купала» користувалися популярністю. А на вірші свого друга Тараса Шевченка він створив чимало романсів. І все ж в історію світової музики Гулак Артемовський увійшов насамперед як автор першої української національної опери. І додамо опери патріотичного звучання. До слова, лібретто «Запорожець за Дунаєм» належить відомому історику Миколі Костомарову, а заключний хор опери має назву «Молитва за Україну». Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Прочитав газеті, не побачив на телебаченні.
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Яка погода чекає на сьогодні на українців? На заході синоптики прогнозують місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться, температура повітря від 0 до 5 градусів морозу. На півночі місцями невеликий сніг, ожеледиться, мінус 2, плюс 3 градуси. У центральних областях мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиться, температура повітря мінус 2, плюс 3. У східних і південних областях мокрий сніг і дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, і тут триматиметься плюсова температура 1-6 градусів. І погода в столиці 16 лютого в Києві. Місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться, мінус 1, плюс 1 градус. Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода. Це варто почути. Сьогодні 16 лютого, понеділок, і далі в програмі ми поговоримо про таке. Політична інтрига тижня. Кадрові зміни у Кабінеті міністрів.
Наприклад, міністр юстиції абсолютно не відповідає формату нинішньої фракції. Ну, може питання виникнути і по міністру АПК, і по міністру культури.
20 років тому був оприлюднений статут Народного руху України. До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися перший голова руху Іван Драч. Свіжі новини спорту з України та світу.
Новий світовий рекорд для закритих приміщень, який відтепер дорівнюватиме 5 метрам, встановила Єлена Ісінбаєва на традиційному міжнародному турнірі «Зірок жердини» в Донецьку.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. А зараз Олександр Шевчук розкаже нам новини з України і світу.
Доброго ранку. В Україні відзначили вчора 20-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. Україна відзначає 15 лютого як день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. У Києві квіти до меморіального комплексу загиблим в Афганістані поклали українські керівники та урядовці на чолі з президентом Віктором Ющенком. 15 лютого 89-го року війська радянської армії тодішнього СРСР завершили відступ із Афганістану. У бойових діях у складі радянських військ брали участь понад 160 тисяч українців. 3300 з них загинули, понад 8 тисяч були поранені. Володимир Литвин обіцяє підписати сьогодні закон про організацію і порядок діяльності парламенту, якщо цього не зробить президент. Голова Верховної Ради обіцяє скористатися своїм правом, і це надасть документу силу закону. На початку лютого Верховна Рада втретє подолала вето президента на цей закон. Сьогодні завершується термін, упродовж якого глава держави має підписати документ. У секретаріаті президента заявили, що найімовірніше Ющенко не підпише закон, зі змістом якого він не згоден. Литвин тим часом заявив також, що можливість одночасних дострокових виборів і Верховної Ради, і президента залежатиме від розвитку подій в Україні, а не від ініціатив тієї чи іншої політичної сили. У партії регіонів ніякого розколу немає, заявляє лідер регіоналів Віктор Янукович. Коментуючи вчора протистояння в партії, Янукович сказав, що в ній є розбіжності в поглядах, є людський фактор і людські емоції, але про розкол не йдеться. Янукович, крім того, заявив, що партія регіонів не братиме участі в можливих кадрових змінах в уряді. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко останнім часом говорила про можливі кадрові зміни в її уряді. За повідомленнями, йшлося і про можливість роботи в Кабміні окремих членів партії регіонів. І ця можливість спричинила конфлікт всередині партії. Держсекретарша Гіларі Клінтон починає свій перший на цій посаді заокеанський візит. Вона відвідає Японію, Індонезію, Південну Корею та Китай. За очікуваннями, Гіларі Клінтон наголосить на зацікавленості США в азійському регіоні, проте не говоритиме про жодні значні зміни в американській зовнішній політиці. Пакистанські таліби оголосили перемир'я в долині Сват. Десятиденне перемир'я в цьому регіоні на північному заході Пакистану має стати жестом доброї волі повстанців у зв'язку з їхніми переговорами з представниками уряду, заявив у неділю речник руху Талібану в Пакистані Муслім Хан. І ще одним таким жестом він назвав звільнення китайського заручника, якого викрали 5 місяців тому. В неділю звільнений із полону прибув до Ісламабада. У Туреччині поліція розганяла учора демонстрантів курдів, які проводили акцію з нагоди 10-річчя затримання курдського лідера Абдуллаха Аджалана. У найбільшому місті регіону Діярбакирі понад 1500 демонстрантів відмовилися виконати вимогу поліції розійтися. Принаймні 50 учасників протесту затримані, поранені близько 20 осіб із лав і демонстрантів, і поліції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кадрові зміни у Кабінеті міністрів України. Це питання є політичною інтригою цього тижня. Чи вдасться урядовцям провести всі заплановані заміни? Чи буде заміщена лише квота БЮТу? Чи погодиться Верховна Рада з усіма звільненнями та призначеннями? Відповіді шукала журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяла, якщо парламент не проголосує за недовіру уряду, кадрові перестановки у Кабінеті міністрів відбудуться уже цього пленарного тижня. Наразі йдеться про заміну кількох міністрів. Насамперед, міністра фінансів, юстиції та транспорту. На посаду міністра фінансів називають кількох претендентів. Колишнього голову Національного банку Сергія Тигіпка, колишнього керівника Мінфіну Ігоря Юшка, головного радника прем'єра Віталія Гайдука. Однак ясності у кадрових питань поки що немає. Вони залишаються предметом політичних консультацій, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник БЮТу Святослав Олійник.
Питання кадрових ротацій в уряді, як кажуть, на часі. Є вакансія, починаючи з Фонду державного майна України, тепер уже є вакансія міністра фінансів. Не до кінця визначилися суб'єкти коаліції із своїми представниками. Наприклад, міністр юстиції абсолютно не відповідає формату нинішньої фракції НУНС. Може питання виникнути і по міністру АПК, і по міністру культури.
Представники ж нашої України народної самооборони, які частково входять до коаліції, ще й досі не визначилися щодо питань кадрових перестановок в уряді. За словами члена Народної самооборони Олеся Донія, групи «За Україну» та «Єдиний центр» сьогодні не готові за це голосувати.
Меншість серед НУНС, яка інтуїція на президента, це дві групи «За Україну» і «Єдиний центр», на цей момент не готові голосувати за заміни міністрів. Очевидно, що група «За Україну» могла би бути залучена до цього процесу. Жаль, деякі компромісні варіанти не були підтримані перед тим. А тепер зрозуміло, що переговорний процес вести важче. Цей момент він ще не знайдений.
Однак не виключено, що кадрові питання будуть проголосовані за допомогою комуністів. Це питання ще не обговорювалось на їхній фракції. Однак, за словами представника КПУ Олександра Голуба, найімовірніше вони таки братимуть участь у цьому голосуванні.
Ми вважаємо, що має бути підсиленим економічний блок, і суттєві зміни повинні відбутися у гуманітарному блоці, який на сьогоднішній день, на жаль, не сприяє єднанню суспільства, а навпаки його роз'єднує. За цих умов, звичайно, комуністи зможуть проголосувати за відставку тих чи інших урядовців. Що стосується призначення, то що це буде окреме голосування, я думаю, в кожних випадках ми будемо визначатися окремо. Якщо це буде пакетне голосування, то навряд чи фракція комуністів зможе їх підтримати.
Тим часом президент Віктор Ющенко звернувся до Конституційного суду із проханням розтлумачити конституційний механізм заміни окремих членів уряду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Рівно 20 років тому газета «Літературна Україна» оприлюднила проект статуту Народного руху України за перебудову. Так відбулось народження громадської організації, яка з часом трансформується у політичну партію. І з нами на зв'язку людина, яка допомогла народженню Народного руху України, перший голова руху, відомий український поет Іван Драч. Доброго ранку, Іване Федоровичу.
Доброго здоровечка, свободу.
Дякуємо за участь в ранковій свободі. Скажіть, будь ласка, чи про таку Україну ви мріяли 20 років тому, коли працювали над статутом руху?
Я думаю, що ніхто про таку не мріяв. От вона утворилася зусиллями нашими всіма, і грішних, і праведних. Отака вона є, якими є люди і громадяни, таку ми її зробили. А звичайно, тоді, коли ми задумували рух, то думалося, що найголовніше – це те, щоб Україна стала вільною, незалежною, а тоді воно само по собі піде. А, на жаль, так воно не стало.
Не пішло само по
не
собі.
Не пішло само по собі.
А що було тоді найважче здійснити, коли рух тільки ставав на ноги?
Ну, найважче було, по-перше, стати на ноги через те, що тут же Щербицький був. Угу. От і тільки завдяки тому, що в Москві був Горбачов, який кликав до змін, до перебудови, то ми ж і ринулися, це я кажу передовсім про письменництво, ринулися допомагати міняти систему як таку. Всі думали про те, щоб потім робити незалежну Україну як таку, але тому і називався Народний рух України за перебудову, щоб якось вижити і вибути, і бути структурою. І через те була можливість опублікувати саме ці документи у газеті «Спілки письменників», інакше ніхто б нас туди не пустив, як і не пустили б нас і на телебачення.
Абсолютно.
І нас пустили на телебачення тільки тому, що Кравчук думав таким чином потопити все це в самому зародку. От, і коли відбулася передача по телебаченню, то, звичайно, там була тільки одна чверть для письменників дали слово сказати, і потім три чверті говорив Кравчук, який ганив рух і ганив письменників і так далі. Але тільки тому, що все це дивилася вся ця країна, і вони зрозуміли і багато чого, що було і в тексті, і поза текстом, то відбулася підтримка руху така всезагальна і масова.
Скажіть, от тоді, коли ви тільки створювали рух, напевне, на багато речей дивилися в рожевих окулярах. Була своєрідна ейфорія. Зараз можна подивитися на цю всю справу більш тверезо. Що робилося не так тоді, 20 років тому?
Там дуже багато чого робилося не так, але це завжди так воно буває, коли люди навпомацьки часто шукають те, в який спосіб виходити на якісь правильні, вірні рішення і так далі. Ну, а найбільше це нас роз'єднало, це те, що різні люди були. І навіть тоді, коли ми протиставляли Кравчукові якусь свою антитезу в розумінні, кого опертися на, хто буде кандидатом у президенти, то ви знаєте, що не тільки ж один Чорновіл був, а там був і Лук'яненко, і Юхновський, і кожного не можна було переконати, щоб вони все голосували за одного кандидата.
Надмірні
от роз'єднаність – це наша велика біда.
Народний рух України лише спинався на ноги, в той час як в Прибалтиці активно діяли народні фронти. Прибалтійські країни вже тепер в НАТО і в Європейському Союзі, а Україні чомусь не вдається євроінтеграція. Чому так?
Ну, по-перше, прибалтійські фронти були у Балтійських республіках, як і кожен з них, і кожна з тих республік, і Естонія, і Литва, і Латвія були незалежними державами, ви знаєте, з 20 по 40-й рік. І вони вже набагато чого зуміли зробити, і легше їм було це все. І невеличкі країни, компактні, одностайні величезною мірою. Так воно вийшло. А в нас Україна тільки спиналася на ноги в цьому розумінні, відновлювала свою державність, і це все надзвичайно давалося тяжко. І багато цих змін різноманітних, воно довело до такого стану.
Дякуємо Івану Федоровичу і вітаємо вас сьогоднішньою датою. Нагадаю слухачам, сьогодні 20 років, як Літературна Україна оприлюднила проект статуту Народного руху України за перебудову. З нами на зв'язку був перший голова Народного руху Іван Драч. День 16 лютого, знаєте, плодородний. Щойно ми говорили про 20-річчя Українського народного руху, а 10 років тому на українському музичному обрії з'явилась група «Мандри», яка запалила слухачів ритмічними мелодіями та етнодиско-стилі та стильними рок-баладами з традиційними українськими сюжетами. За ці роки гурт завоював свого слухача в Україні та за її межами і став своєрідним музичним послом України в світі. Нині «Мандри» записують новий альбом, планують графік подорожей і готується завоювати своє місце під віртуальним сонцем інтернету, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нас кличе у мандри дорога. Нам грає чарівна струна.
Мандри у ці дні перебувають у мандрах. Поміж Канадою та Україною, між концертом у Києві та етнодиско-вечіркою у Харкові. Засновник і соліст гурту Фома нічого дивного у цьому не знаходить. Адже саме прекрасне рятувало, рятує і рятуватиме світ від усіляких криз, розчарувань і песимістичних економічних прогнозів.
Часи ж змінюються, люди або гравці йдуть зі сцени назавжди, залишається в просторі лише щось добре, достойне, варте того, щоб залишитися.
І цим достойним для музикантів мандрів є українська пісня. Вічна, прекрасна, багатоголоса, вона заслуговує на світове визнання. Її популяризацією і займаються такі музиканти, як Олег Скрипка, Фома, Тарас Компаніченко. Фома далі.
Загальна задача нашого цеху українських музикантів – показувати те, що є сьогодні цікавим в Україні. І воно є. Є таке молоде покоління з'являється. Просто думаєш, єс, ось вони прийшли. І ти стаєш, слідкуєш уважно, так, ось вони прийшли.
Фома пропонує зібрати на інтернет-полі аксакалів і молоде покоління українських музикантів і створити нон-стоп віртуальний фестиваль української пісні.
Треба це правильно подавати, робити український фестиваль, відкривати Україну для світу, для себе, відкривати Україну всередині країни і назовні.
Музиканти з Мандрів переконані в успіху, адже нині за умов глобалізації і кризи людство вчиться оцінювати своє і шукати свої першоджерела серед іншого в автентичних музичних світах.
Ти цілий день смієшся, як дощик, біжиш вперед, мов срібний струмочок, швидка, як вітер, у променях сонця весна. Прийшла весна.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Говорить Радіо «Свобода». Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 16 лютого, понеділок. Починається новий трудовий тиждень. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Чехія допоможе заробітчанам, які втратили роботу, повернутися на батьківщину.
Проєкт загоюємо окамжиття. Буде реалізовано ве співпраці.
Цей проект будуть реалізовувати спільно Міністерство внутрішніх справ, поліція, Міжнародна організація міграції та неурядові організації.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Коли б гетьман використав пропозицію Кубані, негайно втягнув її на будь-яких умовах в орбіту українських дій, то напевно були б позитивні наслідки боротьби із більшовиками. Брак розуміння наведених вище фактів призвели не лише до руїни Кубані, але й цілої України. Кінець цитати.
Про це та більше за кілька хвилин. А поки інформаційний випуск та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин не виключає можливості проведення референдуму щодо скасування пропорційної системи виборів до місцевих органів влади. За його словами, буде розпочата робота зі створення ініціативних груп, реєстрації цих груп у Центральній виборчій комісії і збір підписів серед людей для того, щоб у разі непідтримки такої пропозиції на законодавчому рівні був проведений референдум про скасування виборів на пропорційній основі, зазначив спікер парламенту. З 2006 року в Україні діє пропорційна система виборів депутатів. Раніше депутати обиралися за змішаною, мажоритарно-пропорційною системою. Колишній голова парламенту Арсеній Яценюк не вірить, що після призначення нового міністра фінансів економічна ситуація в країні покращиться. Міністр фінансів тільки один із членів уряду, але є уряд і є глава уряду, який відповідальний за всю економічну політику в країні, сказав Яценюк. Він також зазначив, що новий міністр фінансів повинен усвідомлювати, що в нього немає політичного майбутнього, оскільки йому доведеться ухвалювати і виконувати дуже непопулярні рішення. Яценюк вважає, що рішення міністра фінансів Віктора Пензеника піти у відставку підтверджує інформацію про оцінку ним економічного стану України як критичного. При цьому екс-спікер прогнозує зміну ситуації в країні на краще тільки після того, як Кабінет міністрів зважиться на непопулярні дії. Українське судно «Фаїна» розвантажили в кенійському порту Момбаса. Вивантажили танки, Т-72, зенітні комплекси, гранатомети і боєприпаси, що були на борту судна. Суховантаж «Фаїна» пірати захопили 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. На момент захоплення на «Фаїні» перебували 17 громадян України, троє росіян і один громадянин Латвії. 4 лютого пірати отримали викуп і залишили судно. Екіпаж «Фаїни» у п'ятницю прибув до Києва. Держсекретарша Гіларі Клінтон починає свій перший на цій посаді заокеанський візит. Вона відвідає Японію, Індонезію, Південну Корею та Китай. За очікуваннями, Гіларі Клінтон наголосить на зацікавленості Сполучених Штатів в Азійському регіоні. Проте не говоритиме про жодні значні зміни в американській зовнішній політиці. Раніше глави дипломатичних відомств США здійснювали свої перші поїздки до Європи чи на Близький Схід.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Чехія буде допомагати заробітчанам, які втратили роботу, повернутися додому. Чеський уряд підтримав план Міністерства внутрішніх справ, за яким заробітчани зможуть отримати безкоштовний квиток додому і 500 євро допомоги. Програма починає діяти з понеділка, тобто від сьогоднішнього дня, але українські заробітчани сумніваються в тому, чи варто їхати в Україну, де також нелегко знайти роботу, розповідає Мар'яна Драч.
Сергій приїхав до Чехії з Вінницької області кілька років тому. Тепер він переживає, що може втратити роботу на будівництві.
Скоротили людей, тиснулося і мене, тому що зарплата набагато менше стала.
Чеський уряд підрахував, що через економічну кризу до кінця березня роботу втратять 12 тисяч іноземців. Нині легально в Чехії працює 285 тисяч заробітчан. Переважно це словаки, українці та в'єтнамці. А той, хто опинився без роботи і добровільно звернеться до чеської влади, може розраховувати на авіаквиток додому і 500 євро допомоги на дорослого та 250 євро на дитину до 15 років. Проект стосується лише тих, хто працює в Чехії легально, говорить міністр внутрішніх справ Іван Лангер.
Цей проект загоюємо окамжиття. Буде реалізовано ве співпраці з
міністерством. Цей проект будуть реалізовувати спільно Міністерство внутрішніх справ, поліція, міжнародна організація міграції та неурядові організації. Очікуємо, що в ньому візьмуть участь 2000 людей.
Встановлено зруба на 2000 осіб.
Це не благодійність. Чехи підрахували, що їм дешевше допомогти іноземцям повернутися, ніж потім шукати нелегалів або ж навіть злочинців. Урядовці очікують, що нова програма коштуватиме 56 мільйонів крон, приблизно 2 мільйони євро. Якщо ж іноземці стануть нелегалами, то державі доведеться заплатити у півтора рази більше. Щоб отримати безкоштовний квиток і гроші, заробітчани, що втратили працю, мають спершу зареєструватися у відділенні поліції для іноземців. Партнер проекту, міжнародна організація міграції, буде займатися відправкою іноземців додому. Про це розповіла Радіо Свобода керівник чеського відділення Люція Сладкова.
Ми будемо контактувати з авіакомпаніями, зарезервуємо квиток, поговоримо з іноземцем, чи справді він повертається добровільно, а потім проведемо його в празький аеропорт. Це означає, що іноземець має пройти з нами реєстрацію, і ми його посадимо прямо на літак.
Люція Сладкова каже, що першими програмою зацікавилися громадяни Монголії, В'єтнаму, Індонезії та України. Матеріал про те, як Чехія допомагає вернутися заробітчанам додому, підготувала Мар'яна Дреч, Радіо Свобода, Прага.
Президент Венесуели Уго Чавес виграв референдум, який дозволить йому втретє балотуватися на посаду і правити країною аж до 2019 року. Він є лідером Венесуели вже 10 років, і другий термін завершується 2012 року, розповідає Василь Зілгалов.
На великому транспаранті нещодавньої демонстрації противників другого референдуму в Каракасі написано «Ні є ні». Такий же референдум 2007 року закінчився провалом, бо Чавесу трохи не вистачило, щоб досягнути відповідної зміни до Конституції, яка поки що забороняє президенту Венесуели балотуватися втретє. Цього разу радники Чавеса заявляють, що їхня політична мобілізація на високому рівні. Чавес мотивує свої спроби продовжити правління планами успішно завершити соціалістичну революцію в країні і заявляє, що потребує більше часу, аніж відведено для нього нинішнім основним законом Венесуели. 26 мільйони населення цієї латиноамериканської країни відчуває у останні місяці шалений тиск пропаганди партії Чавеса. Всі засоби інформації держави, метро, інтернет, вулиці, автобуси задіяні на підтримку ідеї продовження правління авторитарного лідера країни. Опитування громадської думки, здійснені у січні незалежною компанією, свідчили, що до 51% населення за поправку до Конституції на користь Чавеса, а 48% проти. Чавес дав ясно зрозуміти, що наміри його після поразки 2007 року є незмінними.
Felicito a mis adversarios.
Я вітаю моїх противників із перемогою, але ми готові до тривалої боротьби. Можна згадати, що було у моїй душі 15 років і 10 місяців тому, опівдні 4 лютого 1992 року. Ми зазнали лише тимчасової невдачі.
Por ahora no pudimos.
Нагадаємо, що 4 лютого 92-го року Чавес і його прихильники потерпіли невдачу під час спроби державного перевороту. Чавес заборонив напередодні 15 лютого в'їзд до країни колишнього польського президента Леха Валенси, який мав намір підтримати опозицію Венесуелу, зокрема партію «Демократична дія», яка агітує проти змін до Конституції. Нинішній глава Венесуели веде антиамериканську політику, обвинувачує Сполучені Штати в постійному втручанні у внутрішні справи його країни. З 13 по 16 лютого в державі введено сухий закон. До вівторка скасовані уроки в школах. Для підтримки порядку урядом Чавеса кинуті не лише десятки тисяч поліцейських, але й 140 тисяч вояків армії країни. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні, 16 лютого, цього дня 1797 року Павло І видав указ про закриття всіх друкарень, не зареєстрованих урядом Росії. Зрозуміло, українські друкарні не обійшли стороною. У 1918-му був ухвалений декрет про відновлення державної незалежності Литви, а 16 лютого 1956-го в Англії скасували смертну кару. Віктор Недоступ розповідає, цей день в історії.
16 лютого 1270 року на льоду близ Карузена, це сучасна територія Естонії, відбулася битва рицарів Тевтонського ордена з литовцями, котрі здійснили на володіння ордена катастрофічно спустошуючий набіг, проникнувши навіть на острів Етель-Сарема, і поверталися назад з багатою здобиччю. Магістр ордена Оттон фон Лютенберг закликав до зброї всіх, хто здатен її носити. Відгукнулись навіть спокійні датчани та мирні єпископи Дербцький і Евельський. Але литовці, оточивши себе санями, відбили всі напади німців, вбиваючи спочатку коней, а потім розправляючись з незвикшими битися пішими рицарями. Німці потерпіли поразку. Вони втратили 52 рицаря, в тому числі і магістра. Езельський єпископ в цьому бою був тяжко поранений. В цьому ж році орден буде ще раз розбитий в Литві, коли загинуть ще 20 рицарів і виконуючи обов'язки магістра Андрій Весфальський. 1918-й проголошено Кубанську Народну Республіку. Незалежне державне формування на Кубані. Чи в 17-му у Катеринодарі відбулися збори козацтва, на яких утворився козацький уряд, Кубанська військова рада. Головою обрали Миколу Рябовола. А тепер, 16 лютого, Законодавча рада проголошує самостійну Кубанську Народну Республіку. Через декілька днів по закінченню сесії нарада членів ради ухвалює резолюцію про прилучення Кубані на федеративних умовах до України. На Кубані багато в чому визначилося майбутнє незалежної України. Яке воно було, ви знаєте. На думку видатного кубанського українця, останнього прем'єра республіки Іваниса, цитую, нерішуче ставлення українського уряду гетьмана Скоропадського до політичного об'єднання з Кубанню врятувало добровольчу армію. Коли б гетьман використав пропозицію Кубані і негайно втягнув її на будь-яких умовах в орбіту українських дій, то напевно були б позитивні наслідки боротьби із більшовиками. Та чи не найголовніше те, що відновилася б традиція єдності Кубані з Україною. Ця ж перспектива зберегла б українські землі від голоду і інших совєтських тортур, які коштували понад 15 мільйонів загиблих різного віку і статі. Брак розуміння наведених вище фактів призвели не лише до руїни Кубані, але й цілої України. Кінець цитати. А в 1999-му у столиці Кенії Найробі турецькі спецслужби захопили лідера курдської робітничої партії Абдулу Аджалана. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І до спортивного життя у Кореї триває чемпіонат світу з біатлону, який глядачі вже назвали найскандальнішим за історію. Змагання розпочалися із допінгових дискваліфікацій трьох росіян. Ну а вчора недбальство організаторів світової першості призвело до неймовірних переглядів результатів вже після фінішу перегонів. Про це та інше зі світу спорту розповідає Геннадій Мороз.
Упевнену перемогу в недільній гонці із переслідуванням серед чоловіків у П'йончангу відсвяткував досвідчений норвежець Оле Ейнар Бьорндален. Одначе вже по завершенні змагань з'ясувалося, що з вини корейських організаторів першості тріумфатор персіюту помилився під час проходження першого кола. Відтак хвилинний штраф посунув найтитулованішого біатлоніста світу лише на третє місце, а золото організатори вручили росіянинові Чудову. Втім, доволі авторитетне апеляційне журі чемпіонату справедливість ліквідувало, повернувши перемогу Бьорндаленові. Додам, що на позиції українських біатлоністів скандал не надто вплинув. Після двох днів змагань вітчизняна збірна може похвалитися хіба що сьомим місцем Андрія Дереземлі в учорашньому персіюті. Сьогодні на чемпіонаті світу вихідний, ну а завтра змагання в корейському П'йончангу продовжиться класичною індивідуальною гонкою серед чоловіків. Тим часом в українському баскетболі в неділю визначилися володарі національного кубка. У жінок почесний трофей дістався запорізькій козачці, яка лише в овертаймі фінального матчу дотисла столичний Team Skuf з рахунком 91-90. Не менш напруженим був і чоловічий фінал. Ну а долю зустрічі у протиборстві двох вітчизняних грандів столичного БК Києва і Азовмаша також вирішила мінімальна перевага в одне очко. На фініші зустрічі більш вправними і, напевно, фартовими виявилися баскетболісти з Маріуполя. 75-74 і Кубок України вдруге поспіль дістається Азовмашеві. І наостанок нова, щоправда, цілком прогнозована сенсація від Єлени Ісінбаєвої. На традиційному міжнародному турнірі усіх зірок жердини в Донецьку феноменальна росіянка вже шостий рік поспіль поліпшує світове досягнення для закритих приміщень. Після рекордних 4,95 Ісінбаєва в неділю миттєво підкорила захмарні для багатьох 5 метрів. Додам, що абсолютний рекорд у стрибках із жердиною серед жінок, звичайно ж, належить Ісінбаєві і дорівнює 5 метрам 5 сантиметрам. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ірина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам Радіо Свобода гарного настрою і вдалого тижня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.